sera studio tabani sanfe amba foko obela jeleni wula bi ambe lise de jeune fille la elbad amena kuma kalanta deka yari karande yere o kalata uya ala bentoga ya jumena fere jumeta leno yasa nyina kala abesera nye ugole toga mina kurka amsega okuma wala wala ani jakite mahamadou mahamadou bonsoir
bonsoir
ani ekol don fana be nyombolo ça va les filles
ça va bien
donc olu la sisa jara alebena ale prebena kumata jara ça va. Au cours de cette émission, vous aurez un micro-trottoir sur la rentrée scolaire, l'interview de l'artiste invité de la semaine, le buzz de la semaine et pour finir, les hits du moment qui sera animé par Imrana Kilou Maïga. À la présentation, vous avez assez tout canté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fo mbora ka fo nyana tuga mina amena kuma kalanta reka ngasani anga do anga kalanta okum konala anga micro trottoir na beseka olame
lega le ine mie nyina wega passere o tere doublele ka kalange kurke ga siga bagi ke ke gokili komi konje blari ya gringa kur jowa nay me ana sero do ma lungu te kurya tu me je vais reprendre l'année cette année
ya ala beni effort do e ni woni recherche do ke te ma chamange konje kono abonye bara doke ngeme ma baracha ma bagete ko none para doke oke na 11e na se ganyam bulo akuma ngambe ne bulo gala se wal tsana mo ma go doba grave la pour que amune yego jo nya nga se ka kalange
amune di masawi ecole ta kono naina kera se ganyam bulo doni parce que o se ganyo jume ecole minew agelara agelara fuka fa agelara dem senu nga comportement la je ecole kono la bi bon di masaw no bala ecole ni moko fana no bala folo kalan ani 600 difference bi ecole din iniga metri kunti se ka ben carré kono e be klungela donc du kono manager kono mo ko flombe introduire classique kono oui e a ni masé ibaro mi ba ko fe mais bibina école de na kam metri be ben afto ka foka bi do wala re non abakere pour que metri kai bon moi je pense que kalama dabo kama bon grève ta fan fe ni ngone fin doy ko ko ka façon muruda ka go tirement be les deux côtés folo mo ko ma fe école metri ko mesika kalo juli juli ka tessa mais ata bali aka kalana jamana mo ko be vraiment un vrai patrouille jamana kanu bi mo mina
voilà abora ka micro trottoir la messi ça école de nyuka khilna di de massa ofana uka khilna di ambe anganyen ngal folo amba tengu jakite mahamadou la monsieur khilna di mene be la ni micro trottoir in la mel ko fe
ambe si yo tamani mo wera fo ni ngali mu dakuna nan te bashi ay micro trottoir ke ka mo ni nga u ka khilna la walantali la pe u hamina ko fo onanga mbe afo dakurunya damadamani na Fongo kalan tanyina gelea do donakono. Lange mina unda geleara. Ambe wakati muna beba don. Gelea be mwoka. Gelea yore fene jumembe afora yere ukali amunu yerebe kalansola yan. Kalange mina unbe madafa kadi demisonuma. Bar kabini lendi le 3 anye kalanta damine. Antu hakila ne koni hakila. E doye idama ka folo folo la. Ko folo folo kalantu ntetan. Folo folo mwo were ntetan. Ambe seka fo jien imba nona nga harma de unye lemara. Folo folo na fura ko kalanta be domi ne akilla ko no basro la ben be sabatira kalange minan be da falendo miche benadron ave aka kalanda mine obinina o makete muna pas al 600 fleuromi kalanta minan be ma sabati bo gelaye comme on le dit la responsabilité est située à tous les niveaux be kanga minke be bodo
jara job amune école de aye kalanta aye ala ben to ga jumena
aye ala ben kalanta glera umamne beredama e bi fene metru ga grevuga cha abu la fene mega dun kalanta ga dunbe toujours amina angon mina angon namana se so fene revision mambulo ina fo kanto 10e nuwe 8e nuna abu revision ko luka wala sa ga se ga bat prepare gagne mais c'est ça nyebala toujours namana de wala metru mana dun alute militi dama don ga drobe bo wan ratu no do re be kay begin found e found dama tin to kan ga se meta blan yere vraiment ama fama soyi wu bazé andoronu na yerega kalanguga ko sebe sisan bebla lunu yerema muy jeybo du nay jebe du nay jeti du sani tara gol so fin fait dala beta soro gol du kelinga kene manafa naw jebe du nay jeti du o rebega mal gol ko to gela gata fa lisa
mishe ko ubena classique no ko kalan teke mune benani oy
bo ay kuma munu fo nta done ay o constat a o jate mine nyinane adamara walambla ko kuma na greve ko kuma Bon, yani kalanta in yɛrɛ ka daminɛ syndicat signataire n'a bɛ fɔ ko synergie o tun y'a fɔ k'u bɛ rentrer boycotter parce que o sababu kɛra ɲiningali u ye ɲiningali dɔ teku gouvernement na komi y'a fɔ aw ye cogo min jamana in kuma ka gɛlɛn ni kumana dɔrɔn i bɛ don dɔw gasi la parce que kuma ye toden de ye n'i y'a ta dɔrɔn dɔ bɛ bɔ donc n'i bɛ kuma i bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ fili bɛ don i ka kuma la ɔ jara ye denmisɛn de ekoli karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ ye parent d'élève de fana ye mɔgɔ tɛ ala deli ka kojugu kɛ i den na komi bamananw b'a fɔ sɛba tɛ fɛnjugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a den kɔrɔ an ka laɲini ye ni jamana sabatira kalan de ye jamana siniɲɛsigi ye mɔgɔ min n'i ma kalan fɛn caman b'i jɛ kalan dɔrɔn tɛ k'o kana an sigi ka sɛbɛnni kɛ o tɛ fɛn bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ ale bɛ ka walandabila min fɔ kalanko la o ɲangata o bɛ bi olu kan olu bɛ kɛ entre le marteau et l'enclume ne ko n t'a dabila dɔ in ko a t'a dabila bon min ka dɔgɔn a bɛ kɛ o ka ɲɛkumu kan bon an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye de kalan ka sabati parce que denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi ye bon il faut que gouvernement fana k'i kɔfilɛ ekoli karamɔgɔw la n y'a fɔ aw ye cogo min ni an ye fɛnw kalifa mɔgɔw la n'u ma se ka kɛ ɔ an b'u ɲininka karisa mun na i ma se ka nin kɛ nin wagati la kɔlɔlɔ jumɛn de bini kan walima a gɛlɛya jumɛn de bɔra kɔnɔ donc n'i y'o ɲɛfɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la mɛ n'a ma ɲɛfɔ n'a ma a kɛra du kɔnɔna ye o a kɛra kalanyɔrɔ ye o a kɛra baara fɛn fɛn n'aw ma kuma ni ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn faamuya
jara monsieur bɔra ka kuma min fɔ hakilina jumɛn bɛ e la o la
mɛ an b'u ɲininka mɛtiriw ɲininka ani an ka mali faamaw ɲininka est-ce que nin ye grève kɛ wagati ye wa est-ce que nin ye an ka to so wagati ye wa o tuma an ta olu bɔra yen nɔ n'olu bɔra yen nɔ an de bɛ yen an de ye kɔmɔgɔw ye an ka sini bɛ kɛ togo di an b'olu ɲininka o la n'olu bɛ kɛlɛ la u k'a lajɛ ni ekɔli ta wagati sera olu yɛrɛ de olu de wulila gouvernement mɔgɔ de wulila ko an ka don an nana an tɛ ka kalan u k'a lajɛ a bɛ dagidilanw de la sini an ka sini de bɛ danger la.
monsieur i ye
jara ka kuma mɛn c'est comme jara bɛ ka wele wele da kɛ ko mɛtiriw kana taa gɛrɛw la bilen bon o fɔ da tɛ ne kun dɛ aba ne yɛrɛ bɛ siran baarakɛla n bɛ mun fɔ jara ɲɛna denmisɛn de don n bɛ ala deli hali bi ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma dɔnnikɛla cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko diɲɛ filɛyɔrɔ seegin ye a b'aw hakili t'o la denmisɛnninw filɛyɔrɔ seegin n'o banna ko diɲɛ filɛyɔrɔ banna ko tubabuw b'a fɔ ko 4 points cardinaux i bɛ kɔrɔn lajɛ ka tilebin lajɛ ka banni lajɛ ani baba o ye naani ye i bɛ san lajɛ i bɛ dugu lajɛ o ye wɔɔrɔ ye i bɛ mɔgɔw lajɛ i b'i yɛrɛ lajɛ diɲɛlatigɛ banna pewu an ka baara kɛ an k'an cɛsiri an k'an jija baarakɛla fana ka hakɛ de bɛ yen o tɛ mɛtiri dɔrɔn ye kɔrɔpɔrasiyɔn wɛrɛw bɛ yen n t'u tɔgɔw fɔ u taara gɛrɛfu la donc n'i ye hakɛ ɲini ka se yɔrɔ dɔ la ni jamana ma dɔ ye i bɛ baara bila kɛ k'a yira don fɔlɔ yɛrɛ ne ye kuru kɛ ne ye programme di don fɔlɔ ne ye programme di wa n bɛ min fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ ye syndicat ɲɛmɔgɔ de ne ye san 15 de kɛ kayi hali dimanshi ne ye kuru di an ka baara kɛ an k'an cɛsiri
mɔgɔ bɛ fɛ ka réagir jama la i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ
tɔgɔ pɛnda jakite L1 kɛ an ka tabulo kɔni maɲi et puis fana an ka kaye dira kaye den wɔɔrɔ wɔɔrɔ de dira an ma kuru kɔnɔ yan nɔ kɔnpa ma d'an ma foyi
donc i ka objectif ye jumɛn ye ɲina
ne kɔni bɛ fɛ an ka tabulo ka labɛn kaye dafalen ka di an ma grève fana ka na kɛ ɲina
grève ko bɛ ka fɔ o faamuyara donc an ye dɔ kɛ kuma la an bɛ pause musical dɔ ta sani an ka segin ka na an ka grain kɔnɔna la
kobe welcome
josi saramani jajan bɛɛ ni tile don bɛɛ n'i ka wagati ni ne ye n tile ye. Fama e ma e fama de ne son papi jakite Jali ala e ma son ma ubi koni ya kobe na tumado
Ame nyanabo
Kala jula samwe
Jona be nyanabo kobe nali Ame nyanabo
Yaro
Kodo kena Ye kumado foma
Ame nyanabo
Kodo kenela Ma ye kumado fone ma
Ame nyanabo
Beniga kodo
Madou de Saoudien
Kaja Benny dono mogo yuta fo yani ke alabasala mani fiu yuta ke
D'accord, ni tunye anga dongli duma ye amba la donya ka fo obeka studio tamani de la messi san no ni watina abese ka wakilna ta di anga nu kuna funu ni bela jele nga anga page Facebook ale na anga compte Twitter kan wal mabese ka wele like fu fala ki fu anga platform via moka ni o 37321 bisabani wolon vla saba moka anikele ambe elbat konna la bi menne kwa ame ka kuma kalantane ka yari metri uni kalande unyere obeka kalanta uya labe toko ya jumena ube udado la kuwala wala anye jara jop nina kalanta konala au kuyareka jorona kwe jumei
ba anga jorona gu folo folo uye gravwe tojura mi baze gravwe lega no gravwe kitura kakia durante fuye famu epifene anga shinu nage danje ambulu ama fuye sanfe moro uli anye moro ye ugasiki uwakuma alisa amore nyunufe uwakuma uwadon amukori uluga kele kololo bebe bi onega tojura ama nyunufe uwakodo ke chini andem senui
o metru manata gravla an omnu ekole donye o yere be fere jumanetike o ko niveau la yasa o ko ane kana perdu o blu
amoke inafo metru dog metru chama bimbi an daga sunu to an wol suina nu a dot nana u be fichi doma nu be nata gravlo be fichi doma ay to kana okola wana exercice ko yere ne mo ma famu abachima ma exercice treti abake tablu la elevu chama biano u ba seratike al samedi do fe do yere be na kurula amina al kuru yere to bada mafu amena amanya exercise ke wala sanga se gama meme si ne munute selecter la beto ga sila barduma ayenikala amu o yamara kan honi amu ke amanga metru fene fu me wala nyini anga chien fo ga la nyini u kan ga sabati ni fin don moy ne moy fin ki buema sengi kan u kai ore malfa mani anga metru ta anda manga dwala re me ame al sa ka de manu fe u go si ga kuma
o da be dwala re nga ore kun kan kodo
an kuma
o da be
ame ame ko fere o
o ta lo na o da dwala abse ga o yere kenya fe moko yo
c'est vrai ma foto ko diere anga malfa ma ka kuma mai kuma fada ni kuma na ni mado fi magashila be do je magashila malla no an hona gilla ele vu e goldonye ko fe mogori suno toujours ne metru e mu demandi u kan wuti la woke parce que munu kan a venir de là olle onyi kuma han bla ko fe ko la jena nu ko ni ne agilla nu be se ga metru ga ya marakan wuti la ga ko ke juna wala sanga se ga kala an ga chini de là an ga don fe na ga chini de là o be jan ko se be
d'accord monsieur Jakite quels sont vos défis cette année
bon les défis, ça ne finit pas. Je garde toujours espoir parce que le bac, l'année dernière, le taux national était de 20%. Bon, vous savez que nous venons d'une période cyclique de crise. Cyclique, les années récurrentes, souvent des années tronquées. En 9 mois d'études, souvent on ne fait que 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je n'accuse personne. Quand vous confiez des responsabilités à des gens, à un moment donné de l'histoire, chacun doit faire le bilan. Ensemble, nous devons faire le bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Je dis les défis, c'est du côté des enseignants, du côté de l'autorité scolaire et du côté des décideurs et aussi du côté des enfants. C'est l'avenir, mais il faudra que cette jeunesse-là prenne conscience. Il ne sert à rien de se targuer dans la drogue, dans l'alcool, dans l'école buissonnière. Ça ne sert à rien. Les défis, c'est quoi? De dire que bon, moi, je ne cherche plus à courir par-ci, par-là pour dire on va vendre les sujets, les fuites de sujets, il faut bannir ça de l'école, les fuites de sujets, bannir la violence au sein de l'espace scolaire, parce que là, ça ne mène nulle part. Et il faudra que les enfants se mettent en tête que seul le travail paye. Au bout de l'effort, il y a forcément la réussite. Seul le travail paye. Foyte barabo. Et j'ai dit aux élèves que kalan fura et kalane.
Baki pourcentage kola. E bolognina. Demsenu kranka djumeneke. Yasa kwa otoyen yon anakana bolblin kwa.
Ukanga minke. Parce qu'anya ye. Vous savez qu'on est dans un pays populiste, publicité kadim roye. Publicité, c'est-à-dire il faut sortir de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est quoi? Nanye ke ministri, egafo nyinan baki nyoronte. Kabini 60 ministri joli temena malla. Akacha. Donc, egafo a nyinan neka sande la, ne baki nyumanke, ne examen nyumanke, anga bokono. Parce que pour que to ka améliorer, il faut que kalande ka ke. Et shem ne ka bla sansara la obe shi atiki manga, shi yiku yegebe yegebe yanfe, obe shi yere made.
Jara.
Voilà.
Okulebe kumala.
Bonjour, mes mesdames et messieurs.
Bonjour.
Je me nomme Rogatou Traoré.
Bonjour.
Je reviens sur la question que Jara a dit. Le problème, c'est toujours la grève. C'est la grève qui vient gâcher tous les ans. Si les élèves rentrent en classe particulièrement tous les jours, on pourra étudier sans problème. Mais le problème est basé sur la grève. Si la grève se termine, on pourra étudier sans problème et tout redeviendra comme avant, normal et sans problème.
Donc, si vous ne faites pas de grève cette année, vous allez faire 100%.
On va faire 100%, Inch'Allah. C'est la grève qui vient gâcher notre étude et les maîtres ne rentrent pas en classe. On est là pour étudier, on n'est pas là pour jouer comme des enfants. On est des lycéens maintenant.
Quelqu'un d'autre veut réagir?
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Awa Kebe, je fais la classe 11e lettre. Bon, comment m'a bien fait Carrefour? Oui, en tableau, il va faire un bal même sur Bora Rafa Chogumna. Tableau manière de Epiphana à 70 femmes. Ni 70 femmes, ni monsieur Bekaï corrigé Domna, ante notignanama sorala. Parce que Abeforo, Anya Manamana 7 Kassoro tableau de Maino. Epiphana a été en bolo. 96 pages de Nani. Ani 200 pages d'infla. Oni 200 pages d'infla. Lycée école D. Anta foro ate fenge 96 pages la reme anafara doron. Na forago an matière B. Abekani 200 pages de mena forago o d'infla be ambolo. Tien la manoro kalanga keni ay.
Ara tableau konara kaiko ama signale kat nyamoro.
Ah bon. Metri dogo ko an greve ni fenke an faranyonga ka foro an tableau ni fenme. On ma grève ka ko la folo parce que ni un grève ke absega ga abena segi an yere ma ube absega ga obena agla mais an ma grève kon ke o ko la folo.
Monsieur, elle a souligné des points par rapport à leur tableau et au niveau des fournitures scolaires.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation?
Vous faites ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce qu'imaginez au lycée, le minimum de cahiers, c'est au moins une dizaine. Au moins, nous avons tous fait l'école. Jusqu'en 9e année, je crois, le minimum, c'est 10 cahiers déjà. Imaginez en terminale, le premier jour même de la rentrée, moi j'ai fait le cours, j'ai donné le programme, mais j'ai effacé au tableau avec mon Kleenex. Il n'y avait pas de craie, il n'y avait pas de chiffon. Oui, moi, j'ai demandé la TLL1. À 8h, j'étais en classe. C'est pour vous dire que quand vous dites que la rentrée est effective le 3, toutes les conditions devraient être réunies à mon entendement. C'est-à-dire que le 3, je viens, je dispense le cours. Mais si tu rentres en classe, il y a des bureaux, il n'y a pas de chaises pour le mettre. Il y a, comme elle a dit, il y a des tableaux pour écrire, c'est un problème. Parce qu'il y a des cassures, il y a des trous dedans. Donc imagine un peu que tu rentres dans une classe, que le minimum de conditions n'est pas réuni. Mais comment tu peux être motivé pour dispenser le cours? On est le 6 aujourd'hui. L'orientation n'est pas faite pour les 10e. L'année dernière, les 10e ont commencé à 2 mois après. Donc sur un trimestre, ils ont fait 1 mois. En deux de aouye, en te koutougou ke aoula. Mais ne a fini no, anga foka fini no. Na djelendo, anga foka djelendo. Donc nous de fond, yana bekiga barake. C'est pourquoi, quand vous regardez, ils sont en train de distribuer les cahiers, 10 cahiers, et même pas 10, souvent 6. 6 cahiers. Et le premier jour, bon, le professeur, il va dire que si je rentre pour faire le cours, je vais pénaliser ceux qui n'ont ou celles qui n'ont pas le cahier. Donc il va dire que j'attends que d'abord elles aient tous les cahiers. Et en ce moment, je vais faire cours. Okay. C'est pourquoi, au-delà, on a maître d'ouye. Bantere, parce que maître, tu sais qu'il y a une classique, on a clanché, il y a un boulot. Bantere, mais à tout boulot. Donc, ni au cours, il faut le pénaliser. Voilà, c'est un peu ça. Voilà.
Monsieur le surveillant, vous voulez réagir?
Comme venu ce matin à l'école, c'est pour vous dire que pour que l'entrée scolaire et les cas sabbatiques, il faut que le gouvernement ait des conditions de remplir. Ni conditions de remplir, il faut une école d'ailleté. Parce que dans l'école d'ailleté, vous avez une école d'ailleté, un maître ou un maître, surtout maître. Parents de l'eau, vous avez maître de là, le gouvernement n'y a pas maître de là. Ou bien enseignant budget trop qu'à budget. Alors côté, n'avait l'aiduta à la condition bien remplie pour que qu'à école d'ailleurs. Parce que ni rentrée scolaire ni avia ici sont. Depuis le 16 où il y a faut que rentrée scolaire qu'à faire disposition qu'à pour que rentrée scolaire qu'à effectivée. Mais jusqu'au comme il y a 5 maintenant jusqu'à présent et presque école bébitine. Vous connaissez que ça? Là on va faire fin gagné. Aya au fin qu'à fin gagné gagné. Et puis mais qu'au quel gouvernement ni parents de l'ouvrier. Aye enseignant bouillant. Aye enseignant bouillant. Aye bouillant. Parce que il suffit que enseignant qu'à proposition de cadron parents d'élèves, sans rien comprendre, ou pas, à enseignant, à yam torode, à yin kavna, ainsi de suite. Gouvernement fera, ou tout ka fengetim. Nav tisse ka fengo respecté, il faut pas promettre.
Sanangatanga, agenda culturel la Djara, omni école de
kumaka laban jumɛn de b'aw bolo
bon an be mun fɔ mali ɲɛmɔgɔw ye ani an ka mɛtiriw yɛrɛ minnu b'an kalan an b'a ɲini u fɛ u ka sigi ka fɔ kɛ halisa an b'o ɲini u fɛ walasa an ka se ka kalan surtout yɛrɛ an bena ekɔli la deux jours trois jours kayi di banna an dun ye milier de fi an dun ka can trois jours tɛ se ka elɛvu bɛɛ ka kayi di surtout six an caaman yɛrɛ m'a sɔrɔ caaman m'a sɔrɔ ko kayi banna ko kayi banna an si yɛrɛ ma kayi sɔrɔ mais toujours an be ta so an be taa an fɔ an somɔgɔw ye u ka kayi san ye walasa an ka se ka na an caaman be yannɔ bɛɛ i ka kayi sa i yɛrɛ de an m'a ɲini u fɛ u ka kayi d'an ma an dɔrɔn tɛrɛ ne o jɛ u kana kayi d'an ma mais u k'an ka mɛtiriw ka wariku u ka sigi ka fɔ kɛ walasa an ka se ka kalan
monsieur i ka kuma ka laban ye jumɛn ye
comme on le dit y'a trois lieux de socialisation de l'enfant la famille l'école et la rue que les psychologues disent la société alors nous savons plus ou moins ce qui se passe dans les familles c'est pas évident les parents ont baissé les bras la rue n'en parlons pas maintenant l'école qui est le dernier rempart s'il y a la cassure à l'école ça veut dire que c'est fini pour la société comme le disait Mandela si tu veux briser une nation il faut briser l'éducation de cette nation là rien ne peut se faire sans éducation absolument rien. Donc le conseil que je lance aux enfants, c'est d'être assidus, de ne pas perdre espoir, de serrer la ceinture et de travailler, encore travailler d'arrache-pied. Pour dire que quand je travaille dur, forcément j'aurai un résultat. Voilà. Et à l'autorité d'honorer aussi son engagement. Et je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée scolaire et une très bonne chance pour ceux ou celles qui auront à faire les examens. Ok.
An teri sifinw i n'a fɔ Asetu bɔra k'a fɔ cogo min na page culturelle ni y'o kɛnɛ sigilen an ka bi invité de la semaine ale tɔgɔ ko Milmo Ensael ani Umar Waigalo ye masala min kɛ an k'o lamɛn.
Milmo ye jɔn ye.
Sɛbɛnw k'an wolo sɛbɛn kan n tɔgɔ ye Mahamadu Sunbunu nka seko ni dɔnko baara la u bɛ n dɔn Milmo Ensael. Ensael min dalen b'a kan a bɛ n'a fɔ Milmo Nyorokade.
Ah, bamanankan kogolen don dɛ filankɛ ka bamanankan de don dɔkara an ka taa fɛ dɔn dɔɔni d'accord i ka kariyɛri kɔnna na est-ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la
baara bɛɛ la gɛlɛya b'a la parce que ne hakili la gɛlɛya bɛ taa diɲɛnatigɛ yɛrɛ fɛ n'i ma gɛlɛya sɔrɔ fɛn fɛn na a ka ca ala fɛ i t'o nafa sɔrɔ donc n ye gɛlɛyaw sɔrɔ kunu mɛ kunu gɛlɛyaw ni sisan ne y'a dɔn k'a fɔ n sɛgɛnna kunu nka kunu ka n to gɛlɛya kɔnɔ n kun b'a kɛ kanu kama n kun ma gɛlɛya santi donc kunu gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mɛ halisa gɛlɛyaw i bɛ bɔ minan dɔ kɔnɔ n'i nana minan wɛrɛ kɔnɔ i bɛ o gɛlɛya sɔrɔ o ye diyagoya ye mɛ alhamdulilah ça va.
d'accord i ka sanso ninnu kɔnɔna na i bɛ thème jumɛn de évoquer.
bon n bɛ kuma bɛn kan n bɛ kuma baara kan kosɛbɛ n bɛ kuma kanu kan maaw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kuma seko ni dɔnko yɛrɛ kan ne yɛrɛ bolo artiste fɔlɔfɔlɔ ye ala ye parce que ni ala yɛrɛ ka baara hadamaden yɛrɛ dilancogo a dancogo i b'a ye a cɛ ka ɲi donc cɛɲa bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ dɔn ni n bɛ n ka baaraw kɛ n b'a kɛ cogoya la cogoya min cɛ ka ɲi hali ni n bɛ message d'i ma n b'a fɔ ni cogoya ye a tɛ digi i la cogo min pour que i bɛ se ka i yɛrɛ y'a kɔnɔ i bɛ jigiw falen.
alors tuma dɔ la an y'a ye k'a fɔ surtout ni actualité ninnu bɛ yen nɔ i bɛ to ka sanso ninnu bɔ est-ce que i bɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la.
an ka bamanankan na u b'a fɔ ko tiɲɛfɔla ma man di à chaque fois ni n kumana jamana kan a bɛ kɛ kumalawuli ye kumalawuli min bɛ maaw ye bɔlɔlɔsiraw kan u bɛ bɔ ka jaw kɛ ka n neni. u bɛ n fa ni n ba neni des fois mais n bolo fɛn tɛ parce que hali ni taalen ɲɛfɛ a caman bɛ tila k'a fɔ n ye i tun b'a fɔ waati min an m'a faamu sisan an ɲɛ b'a la donc o bɛɛ ye baara n'a a tacogo ye.
d'accord aw minnu ye artiste ye sisan est ce que aw ka baara la aw bɛ se k'aw ka dahirimɛ sɔrɔ a la wa.
alhamdulilah n bɛ kuma ni n yɛrɛ tɔgɔ ye art baara kɔnɔna la gɛlɛyaw b'a kɔnɔ artistew bɛ yen minnu bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ halisa nka. diɲɛ bɛ yɛlɛma a bɛ falen maaw tun tɛ fɛn dɔw dɔn par exemple i n'a fɔ droit d'auteur niveau la k'a dɔn ko seko ni baara seko ni dɔnko tigilamɔgɔ maa dɔ de bɛ yen a bɛ wɔsi a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ baaraw kɛ a bɛ balo a la donc maaw bɛ ka commencer k'o dɔn droit d'auteur ka wulikajɔ sen fɛ alhamdulilayi artistew bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ ni n kumana n yɛrɛ tɔgɔ la n bɛ a fɔ n bɛ balo ka ɲa parce que n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ musique la musique kɛra n bolo dayɛlɛ n'a ye i ka i kanubaga dɔw bɛ u tɛ se ka warinijɛ d'i ma mais yanni musique cɛ n ye artiste de ye n ye sɛbɛnnikɛla ye n ye dessinkɛla ye donc dɔw tɛ se ka wari di yan nka dɔw bɛ se ka marchew di yan donc musique a bɛɛ sababu bɔra musique parce que n'i y'a mɛn Milmo asor la musique de fait donc ni mille mots kera dayelena et clé à sababu be musique là.
Alors avant de nous séparer, juste un acapella pour Fofan qui vous écoute.
A kerambolo karaye konga succès tuna rapuyen jasonga de senge pensoni tuna marshal du hydroni ne don tugu mille mots en sahel au kerantro et sa fonka buru hal ni doudon katlonga keni douda due dunia ke jago kuye tono teke kuna kuye
ni kunye Umar Waigalo ani Milmo Ensael ye. Ode banse anga iju moman keneka. Oere mime na anime. Imara na kilu maiga fe. Imi shoko aninere amsetu gogo.
Le shoko, ega kobe choko di?
Ouais, mbetan. Comment tu vas?
Je vais super bien aussi alors. Qu'est-ce que tu as concocté pour nous aujourd'hui?
Rien que de la bonne musique, comme d'habitude.
N'est-ce pas?
Pour faire plaisir jusqu'au bout des ongles.
Alors on part avec qui?
On part avec Rihanna. Tu sais, Rihanna est milliardaire. En 2022, elle possède en tout cas 1,4 milliard de dollars américains en elle seule. Alors, elle va nous chanter ici Mandown.
À l'aide.
Yeah.
On l'écoute. Ça se passe. I didn't mean to end this life. I know it was all right. I can't even sleep and I can't get it out of my mind. I need to get out of sight, but I end up behind.
Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Stand down. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum.
Rihanna dans le morceau Man Down.
Présent, nous allons prendre le vol qui va nous amener de Kai jusqu'en Italie, dans la ville qu'on appelle Catane.
Donc, du pays de l'oncle Sam, nous partons cette fois-ci en Italie.
En Italie, pour en tout cas retrouver un jeune caïsien du nom de Omar Gara, alias Onzo Diaz. Onzo Diaz, en featuring avec Maria Azoroa, qui nous chante ici comme Marisco, sorti le 18 septembre 2022.
Et la chanson parle de quoi?
Et la chanson parle de l'amour de Dieu. On écoute ça en italien.
Papa, baba.
L'Italie. Nous revenons ici à Bamako pour retrouver un jeune actuellement qui cartonne, un jeune qui chante Zikiri. Il s'appelle Zikiri Adama Koulibaly pour faire hommage en tout cas à toutes les mamans qui nous écoutent sur les ondes de radio partenaires de Studio Tsamani qui nous chante ici Mama Fassa.
On l'écoute.
On écoute.
sur ta musique.
Mami ngera sababu ye kanga mama irana ne bade alabe ko ala gotizo wolo de nyumana e anila bango nyumana tumadola mesiga miri ala mama tumadola nebe siga miri nga mama tengere feri. Ne bate grave, ne bito mirila la mama. Munela itaraga adamato. E ne bazarau, ne zarave me, ne bamuzo zarau. Kanumba ugaya ba, adamama ne beve kaguma na mama la tuuni.
Voilà, Imi Choko, c'était à l'instant Zikiri Adama.
Zikiri Adama, j'espère que, je vois que tu as plairé.
Alors, Imi,
ah oui,
tu as d'autres...
Malheureusement, le temps ne nous permet pas. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah.
À la semaine prochaine, Imi.
Ciao, bye. Bye.
Nous avons un agenda culturel et nous avons une danse qui est en bi. Tous ceux qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire des jeunes filles. Ils sont en train de se faire des kalanta, ils sont en train de se faire des examens. Examen sont en train de se. Merci également à nos auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter cette émission sur Viamo au 37 321. Restez connectés dans un instant. L'actu des jeunes version Soraya.